Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşan Annurwan. Bu 2015-nji ýylyň 30-njy sentýabr hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Orsiýetin söwüş jorlarynyň Siriýanyň Homs şäherine zarbur başlanyny habar berilýär.
Речь идет исключительно об операции военно-воздушных сил Российской Федерации.
Демирғалы Ауғанстанын Гүннил шәһәрне талыбан сөйгөшчілерінен иызнанма орнына тағарлай әділер.
Гүннил шәһәрне жәңчілер долылығына іле кечірді.
Программамының ашында үштәділіклері назар айлар. Түркменстанын Мару әлайетінің яшайызысы Азатлық радиясы білен сөхөттөшлікті Ağız suunun yetmezliğinden şikayet ediyor. Yerli vaziyetler Balkan velayetinde injinerlerin, lukmanların yetmezliğinden söz açıyor.
Balkan velayet vaziyetinin 22. sentyabr sanına velayetteki boş iş orullarının sahana uçat edildi.
Bunlar var da söhbettöşlükler dinlersiniz. Şeyli'de size Tacikistan'daki dilekçilerin durmuşundan tayarlanan video reportajın mazmunu nestirer. Havarlar günlülüğümüzün esası bölüğüne geçmezdenin, bunun sağladığın mühüm tədəliklerini dinlemeye çağırıyor. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry, Birleşen Ştatları ve Orsiyet, Siriya oyunca kevr esası yörölgülörde alalaştı deydi. John Kerry bu sözler 29. sentyabrda prezidentler Barack Obama bilen Vladimir Putin Birleşen Milletler Rommasynyň baş assambleýasynyň gapdalynyň duşundan soň telewizionda bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol Islam döwlet toporunyň ýok edilmek, Siriýada siýasy geçişiň ýoly goýulmak zerurlyklary barada alalaşyga gelinenligini aýtdy. Emma ol Damaskyň esasy gollugçysy bolan Moskwa prezident Bashar al-Assad täkimetden çetleşdirilmese Siriýada parahatçylyk olmazoğunu düşünmeliydi. Rus parlamentinin yokor palatası prezident Vladimir Putin'e yurdun harbularını Siriya iyi verme hukukunu veriyen karara bir ağızdan ses verdi. Federasiya yöneşinde Putin'in talabına 162 deputat kollu gullerde saklanan bolmadı. Putin'in administrasiyasının başlığı Sergey Ivanov bu ses verişlikten son onun orsiyetin Guriyer koşunlarının hükman Siriya'daki sögüş operasiyalarına katnaşaktığını anlatmayanlığını bu tasdiklamanın yurdun harbi hova güýüşlerinin gullanılmagyna degişliligini aýtdy. Orsiýa döwletiniň prezident Bashar al-Assadyň goşunlaryna Islam döwlet toporuna garşy söwüşmäge ýardam berýändigini aýdýar. Ýakyn günde gorun käbir metod habarlaryny eýem rus sorlarynyň Siriýada hova darbalaryny uranyny aýdylýar. Kreml bu habarlary öň tasdiklamaýardy, emma häzir ol habar tasdik boldy. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, siz gün eferde günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidentlige kandidaty Donald Trump 29 sentýabrda Fox News bilen söhbetdeşlikde Rus prezidenti Vladimir Putiniň ýol başlygyna A bahasyny, ýagny ýokary baha berýändigini aýtdy. Milliarder biznesmen we respublikanlaryň Barack Obamanyň oruny geçirmekçi öň başçy kandidaty Orsiýetiň Siriýada harbylaryny yerleşdirmegini taryplap, Moskwanyň Islam döwletine garşy söwüşe goşulmagyny gutlady. Trump Rus lideri bilen gowy düşünşörini pikir edýändigini aýtdy we Putin maňa garanyny has gowy adam diýip jar etdi. Ol Orsiýet Islam döwlet toparyny ýeňmek maksadyna ýetmekde azat bolmalydyr diýdi. Amerikan harbylary öten agşam Demirgalyk Awgansanyň Gunnul şäherini howpsuzlyk güýçleriniň şäheri islamçy jeňçilerden ýygnalmak üçin söwüşýän ýerine talibana garşy howa darbalaryny uranlyklaryna aýdýarlar. Howa darbalary 29 sentýabrda talibana garşy garşylyklı hüjüme başlanan Awgan howpsuzlyk güýçleri bilen aralaşyldy. Bu şäher şonundan bir gün öň hökümet güýçleriniň elinden alınypdy. Amerikan goşunynyň sözçüsi polkownik Brian Tribus, ABŞ-nyň ýol başlygyndaky koalisiýa güýçleriniň şinli Awgansanyň çykmadyk keňeşçileriniň Gunnus töwereginde Awgan howpsuzlyk güýçlerine maslahat keňeş berýänliklerini aýtdy. Awgan howpsuzlyk güýçleri 29 sentýabrda hökümet binalaryny şäher türmesini we welaýat Polisiýa bölüminiň jaýlaryny talyban söwüşçülerinden ýygyn aldylar. Ýemenni sowutlaryň ýolaşlygyny İran bilen ýaranlykda hutu toporuna garşy söwüşýän koalisiýa Tehranyň gämili Yemen'e yara bastırmak finansının önünü alındığına ediyor. Kalisi 30. sentyarda Oman'ı 26. sentyarda saklanan geminin Hutu güçlerine niyetlenen dürlü yaralar topları ve raketeler alıp bariyanlığına etti. Bu geminin sürücüleri 14 saniye İranlı olup geminin dokumentleri onun İran rayetini değiştirdiğini görüyor. Hutular şimdi hem yurdun payitahtını sanan elde saklayarlar. Yemen, Saudi Arabistan ve beylik yurtlar İran'ı Hutuları kollamakta ipleyarlar. Tehran bunu öğret ediyor. Yurdun gün orta gününe korunu demirgalık Irak bilen serkette Türkiye'nin hukukluluk güçlerinin Kurt bitine Çilerinin arasında olan çakmışıklarda 60'a kolay adam öldü. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 29. sentyarda Demirgat Irak'ta kar operasyonda 30'dan uğrak Kurt fitnesinin öldürülenini ona etti. Hormatlı dinleyiciler siz gönül fiyerde havarlar dinlediniz. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.